Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Projekt výstavby Bratislavskej nemocnice Rásochy sa nebude môcť financovať z plánu obnovy. Grécko-katolícky biskupy Strednej Európy si pripomenuli 250. výročie Viedenskej synody. Systém protivzdušnej obrany Slovenska by mohla podľa ministra obrany Martina Sklenára zaobstarať ešte táto vláda. Počúvate Infolumen s Petrom Ondrejkom a Kristínou Hatarovou.
Domáce spravodajstvo.
Projekt výstavby Bratislavskej nemocnice Rásochy sa nebude môcť financovať z plánu obnovy, ale zo štátneho rozpočtu. Po stretnutí so zástupcami politických strán to oznámil minister zdravotníctva Michal Palkovič. Poukázal na reputačné riziko, ako aj problematické chyby, ktorých odstránenie by trvalo 3 až 6 mesiacov. Problémom je aj stav kvality projektovej dokumentácie.
Je preto veľmi zodpovedné, aby sme my teraz predstúpili pred politických lídrov a keďže sme dostali súhlasné stanovisko, tak v podstate plán výstavby novej univerzitnej nemocnice na Rasochách pôjde z štátneho rozpočtu.
K zmenám bolo podľa Michala Palkoviča potrebné pristúpiť aj v prípade nemocnice v Martine, a to vzhľadom na neúspešné verejné obstarávania na jej výstavbu. Nemocnica by sa tak nemala zo zdrojov z plánu obnovy postaviť v úrovni full fit out, ale iba do úrovne hrubá stavba. Niektorí politici sú ale z rozhodnutia nestavať nemocnicu Rásochy v Bratislave s prostriedkou plánu obnovy sklamaní. Iní takéto rozhodnutie čakali už skôr. Ex-premiér Eduard Heger reagoval, že výstavba nemocnice na Rásochách z financií plánu obnovy bola dobrým plánom. Na pláne B, podľa jeho slov, začala pracovať už jeho vláda. Hnutie Oľano a priatelia je podľa slov jeho poslanca Mareka Ševčíka sklamané z toho, že Rásochy sa nepostavia z peňazí z plánu obnovy. Odmietol, že by za to bolo hnutie zodpovedné.
My si myslíme, že úrad vlády by mal spraviť všetko preto a ministerstvo zdravotníctva, aby vyrokovali s Európskou komisiou posunutie tých termínov, aby sa to predsa len stihlo. Rásochy a Martin sú kľúčové nemocnice štátneho, celoštátneho významu. To nehovoríme o regionálnych nemocniciach. Od začiatku sme chceli, a Marek Krajčí ešte ako minister zdravotníctva to takto nastavil, aby sme tie Rásochy z plánu obnovy spravili. Žiaľ, vyvinul sa tlak, ktorý Mareka Krajčího a Igora Matoviča dal dole z pozícií. Prišlo tam k výmene, a aj OSN-ku, aj tieto veci mal dotiahnuť nový minister.
Poslanec za Smer Vladimír Baláš tvrdí, že za stav môže chaos a nedbanlivosť. Stranu za ľudí mrzí, že k plánu B muselo dôjsť, je však podľa nej na mieste, že k nemu vláda pristúpila, pretože problémy boli také veľké, že by sme míľniky nestihli. Trvá na rokovaní o tom, kde by sa peniaze mohli najefektívnejšie využiť. Pokračuje Veronika Remišová.
Nemocnica Martin, ktorá je pre sever, je špičková, potrebuje sever Slovenska špičkovú nemocnicu, sa musí dostávať, aj keď by to malo byť zo štátneho rozpočtu, pretože hneď ako vláda schválila uznesenie, že nemocnica Martin sa má stavať z plánu obnovy, my z eurofondov sme jej vyčlenili peniaze na projektovú dokumentáciu a na nemocnici Martin pracoval celý tým špičkových ľudí, ktorý pripravoval celý projekt, ten by sa mal dokončiť. A posledný princíp je, aby peniaze išli do regiónov, do nemocnic, do štátnych nemocnic v regiónoch, pretože doteraz výzva, ktorú podpísal nový pán minister, predtým štátny tajomník, väčšina z tých peniazí išla do súkromných nemocnic.
V súčasnosti sa má aktivizovať plán B, aby sa zabránilo prepadu financií. Vicepremiérka pre plán obnovy Lívia Vašáková doplnila, že navrhujú dať druhú šancu projektom nemocníc, ktoré vypracovali a zverejnili štúdiu uskutočniteľnosti investície v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Deklarovala, že sa budú rozhodovať na základe objektívnych parametrov, ktoré rámcujú plán obnovy a sú nimi najmä čas dodania, počet lôžok a rozpočet. Ide podľa jej slovo nemocnice v Banskej Bystrici, Trnave, Martine v Prešove a detské nemocnice v Bratislave a Košiciach. Ex-minister školstva Branislav Gröling vyzval ministra financií Michala Horváta, aby vyčlenil dodatočné peniaze na učebnice. Poukázal pritom na to, že rezort na ne dal výrazne menej peňazí ako v predchádzajúcich rokoch. Skonštatoval, že v roku 2021 prispel rezort školstva na učebnice sumou 14 miliónov eur. V roku 2022 investovalo ministerstvo do učebníc sumu 18 miliónov eur vrátane financií z plánu obnovy. V máji ale vyčlenilo ministerstvo školstva na učebnice iba 5 miliónov eur, čo je menej ako tretina.
Tento rok dostali školy na učebnice menej ako 1/3 z minuloročného príspevku. Na žiaka tak majú iba 7 eur a 50 centov a musia z nich zabezpečiť učebnice. Toto je nepriateľné a preto vyzývam ministra financií Michala Horváta, aby vyčlenil pre školstvo financie na učebnice. Žiaci potrebujú okrem kvalitného učiteľa aj kvalitné učebnice. Príspevok 7,50 je naozaj nízky a školy hľadajú spôsoby, ako zabezpečiť dostatok učebníc.
Šéf rezortu školstva Daniel Bútora ešte koncom mája povedal, že suma na učebnice sa môže zmeniť, no garantovať to zatiaľ nevie. Zároveň pripustil, že v minulosti boli na učebnice vyčlenené vyššie prostriedky, ktoré sa na tento zámer podarilo presunúť.
Súvisí to aj s tým, že ako bol pripravený rozpočet a ten rozpočet nerátal s tou energetickou krízou. Školy boli do takej miery vystavené a my ako ministerstvo, že sme veľmi veľa peňazí museli dávať týmto smerom. Budeme hľadať ako keby aj v aktuálnom rozpočte. Zároveň som taký realistický, budeme o tom hovoriť aj s ministrom financií, ale v tejto chvíli ja ako riaditeľ školy by som sa pripravil na obidve alternatívy, to znamená aj, že sa to podarí, aj, že sa to nepodarí a je možné, že to bude taký chudobnejší rok na učebnice. Mne osobne to je naozaj veľmi ľúto. To, čo sa musíme pozrieť, a zase to spojím s tým programovým vyhlásením vlády, my sa musíme pozrieť na to, ako nastaviť takú základnú koncepciu, aby celá učebnicová politika mohla lepšie fungovať.
Ministerstvo financií reagovalo, že pri zostavovaní návrhu rozpočtu verejnej správy predkladal podklady v súvislosti s rozpísaním príspevku na učebnice rezort školstva. Požiadavky ministerstva školstva tak budú aj tento rok štandardne prerokované v rámci rokovaní o rozpočte. Zároveň tiež rezort financií upozornil, že požiadavku nad rámec schváleného rozpočtu na účely zvýšenia príspevku na učebnice eviduje iba za rok 2020. Prezidentka vetovaním zavedenia 3. hodiny telesnej výchovy na školách zapríčinila chaos a môže spôsobiť medzinárodnú hanbu. Uviedol to splnomocnenec vlády pre mládež a šport Karol Kučera. Nevidí totiž dôvod odkladať zavedenie 3. telesnej výchovy v školách, kde je telocvičňa. Prezidentka podľa jeho slov môže spôsobiť medzinárodnú hanbu, pretože niektoré krajiny podporujú zavedenie 3. hodiny telesnej výchovy a Slovensku gratulujú k tejto zmene.
Pevne verím, že parlament opäť o pár dní schváli tento návrh zákona a nepodľahne možno takému ľúbivému odsunutiu tohto zákona.
Predseda hnutia Sme rodina Boris Kolár nevylúčil, že sa jeho hnutie s argumentmi prezidentky stotožní.
Ja si prečítam ten návrh, ešte som to nečítal, nejakú správu od pani prezidentky, že na základe čoho sa rozhodla to vrátiť. A je možné, že sa s tým stotožníme. Áno, ja som ochotný vypočuť aj iný argument a pani prezidentka má dosť závažné slovo v tomto a ja som ochotný počúvať aj upozornenie alebo výtku pani prezidentky. Áno, prečo nie? A keď usúdime, že to má logiku a má pravdu, tak sa k tomu tak aj postavíme. A keď zistíme, že to sú len také proste výstrely, možno nejakého len náhľadu na túto vec, tak znova sa budeme snažiť prelomiť to veto.
Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš má ale pocit, že ide o politický obchod so stranou SAS, ktorá od začiatku bojovala proti zavedeniu hodiny telesnej výchovy. Vyjadrenie Zuzany Čaputovej v súvislosti s tým, že polovica škôl nemá vlastnú telocvičňu, považuje za neadekvátne.
Veľmi ma to mrzí. Mám pocit, keď som to včera zachytil tú informáciu, mám pocit, že je to v spolupráci so stranou SAS. Ja sa pýtam, či je to nejaký politický obchod za to, že Saska dopredu povedala, že podporí vládu pani prezidentky, tak teraz vychádza im v ústrety, že boli dohodnutí na niektorých veciach, že niektoré zákony vráti naspäť do parlamentu.
Prezidentka vrátila parlamentu na opätovné prerokovanie novelu školského zákona ešte včera. Navrhuje posunúť účinnosť zákona na 1. september 2025 bez ohľadu na typ základnej školy a bez ohľadu na to, či škola disponuje telocvičňou. Prezidentka je presvedčená o tom, že problematika úpravy počtu hodín telocviku má byť predovšetkým odbornou a nie politickou otázkou. Zvýšením počtu hodín telesnej a športovej výchovy by podľa nej došlo k zníženiu hodín v iných predmetoch, čo môže mať za následok znižovanie úväzkov učiteľov aj ich miest.
Krátko z domova.
Okruh detí, ktoré majú nárok na dotáciu na stravu v školských a predškolských zariadeniach sa od mája rozšíril. V máji poskytli úrady práce dotáciu na stravu viac ako 444 tisíc deťom. Dotáciu na stravu bola určená najmä deťom z rodín, ktoré sa ocitli v zložitých sociálnych podmienkach. Od mája majú občania nárok aj na jednorazovú inflačnú dotáciu vo výške 100 eur. Požiadalo o ňu 3500 ľudí. Ide o tretí balík inflačnej pomoci. Ozbrojené sily si prevzali od Nemecka tretí tank Leopard 2A4. Ide o súčasť daru, ktorý Slovensko dostalo ako náhradu za 30 kusov bojových vozidiel pechoty darovaných Ukrajine. Zvyšných 12 tankov dodajú priebežne do konca roka. Predseda parlamentu a strany Sme rodina Boris Kollár odmietol prepojenie na firmu Arker, z ktorého ho obvinila mimo parlamentná strana Hlas. Do budovy vo vlastníctve tejto firmy na bratislavskej Patronke sa na 10 rokov z vlastných priestorov sťahuje Slovenská správa ciest. Tá za toto obdobie podľa Hlasu zaplatí na prenajme a energiách približne 14,5 milióna eur. Boris Kollár dodal, že podľa znaleckého posudku bola pôvodná budova správy ciest nevyhovujúca. Na vyhľadávanie nových priestorov bol tendrom vybratý medzinárodný poradca a ten vybral tú, ktorá najlepšie vyhovovala. Asociácia na ochranu práv pacientov v otvorenom liste žiada o prehodnotenie postoja štátnej všeobecnej zdravotnej poisťovne k ďalšiemu zazmluvneniu v nemocnici Bory. Poisťovňa tvrdí, že pod zdržanie sa podpísalo nekompletné doručenie žiadosti o zazmluvnenie. Nemocnica Bory ale tvrdí, že jej žiadosť je kompletná a čakajú na konečné vyjadrenie. Prezidentka asociácie Mária Léviová verí, že štátna poisťovňa vezme na zreteľ potreby pacientov. Tí majú podľa nej právo výberu poskytovateľa.
Cirkvi.
V týchto dňoch sa grécko-katolícki biskupi Strednej Európy stretli vo Viedni, aby si pripomenuli 250. výročie Viedenskej synody. V roku 1773 cisárovna Mária Terézia zvolala grécko-katolíckych biskupov uhorskej časti Habsburskej monarchie do Viedne na synodu, ktorá dodnes predstavuje jeden z historicky najdôležitejších legislatívnych momentov pre východné katolícke cirkvi Strednej Európy. Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia grécko-katolíckych cirkví z Maďarska, Slovenska, Ukrajiny, Rumunska, Chorvátska, Srbska, Macedónska. Apoštolskú stolicu reprezentoval Pedro López Quintana, apoštolský nuncius v Rakúsku. Stretnutie sa uskutočnilo na pozvanie a pod záštitou kardinála Christofa Schönborna, viedenského arcibiskupa a zároveň ordinára ordinariátu pre veriacich východného obradu v Rakúsku. Okrem chvíľ spoločnej modlitby bolo súčasťou stretnutia aj akademické kolokvium, na ktorom boli prezentované odborné referáty zástupcov jednotlivých cirkví. Slovenská katolícka charita otvára exteriérové komunitné centrum pod názvom Charitná záhrada. Priestory pod Bratislavským hradom, ktoré sú verejnosti bežne neprístupné, budú otvorené vždy v útorok do poludnia a vo štvrtok popoludní na približne 4 hodiny. Budú tu pripravené aj ležadlá a posedenie. Ako prvé si ich už zajtra budú môcť vyskúšať najmä deti počas prvého charitného dňa detí. Pripravené budú skautské aktivity, športovanie či čítanie pre deti, informuje Peter Štancel.
Komorný a rodinný, taký má byť prvý deň detí so slovenskou katolíckou charitou. Tá pozýva do bratislavskej charitnej záhrady všetky deti aj s rodičmi, i starými rodičmi. O tom, čo deti čaká, hovorí Monika Domeníková zo slovenskej katolíckej charity.
Sú to rôzne skautské aktivity, ako napríklad viazanie úzlov, identifikácia dreva, aj športovanie, alebo aj čítanie pre deti. Ale aj môžu zažiť niečo také ako maľovanie na tvár, cukrovú vatu a rôzne iné aktivity, za ktoré budú zbierať čiatky a za tým dostanú následne odmenu.
Charita pripravila i kultúrny program.
V programe vystúpia aj naši charitní zamestnanci, ktorí sú tak viac menej hudobne nadaní, ktorí vlastne so spevom prichádzajú bežne do kontaktu. Chceli sme tým vlastne spojiť tak vlastne viac menej príjemné s užitočným. Takže vystúpi naša Ninka a Joško, ktorí sa budú deťom venovať.
Podujatie bude zároveň otvorením nového komunitného centra pod Bratislavským hradom.
Je to niečo, čím chceme spájať starších aj mladších, vlastne jednotlivé generácie, aby si k sebe našli cestu, aby sa vlastne navzájem spoznávali a plánujeme tam aj rôzne aktivity, ako napríklad workshopy, prednášky. Chceli by sme následne rozvinúť aj spoluprácu s umelcami, možno nejaké koncerty.
Deň detí so slovensko-katolíckou charitou začne v sobotu 3. júna o 10. hodine na záhrade na Kapitulskej 18.
Viac ako 40 sakrálnych miest na Slovensku sa dnes počas Noci kostolov otvorí pre návštevníkov s rôznym duchovným, kultúrnym, historickým či spoločenským sprievodným programom. Tohtoročné podujatie sa uskutoční vo viacerých mestách a miestach od východu až po západ Slovenska. Ide už o 16. ročník podujatia. Otvorené budú pamiatky ako napríklad, ale napríklad aj ruiny kláštorov. O pár týždňov sa podujatie uskutoční aj vo Francúzsku, Švajčiarsku, Holandsku a Taliansku. Medzinárodný festival klasickej hudby Pro Musica Nostra zavíta do Žilinského, Trnavského či Prešovského regiónu s domácimi umelcami a hostiami z Francúzska, Maďarska, Českej republiky, Poľska a Škótska. Cieľom programu putovného podujatia je šíriť klasickú hudbu v architektonicko-historických pamiatkach a oživiť sakrálne alebo svetské priestory zvukom. Pokračuje Igor Valentovič, riaditeľ hudobného centra.
My sme veľmi radi, že po 5 rokoch nám pribúdajú noví partneri, pretože to bol aj zámer festivalu, aby hudobné centrum iniciovalo a posilňovalo zdravý lokál patriotizmus a oživenie týchto pamiatok spojení s hodnotnou hudbou, s dobrými interpretačnými výkonmi a s tým, aby si ľudia osvojili a nezabudli na kultúrne dedičstvo, ktoré v minulosti v týchto priestoroch bolo živé. Sú to kostoly, sú to kaponky, kúrie, kaštele, zámky.
Festival v Žilinskom kraji otvorí vokálny súbor Korvina Konzort z Maďarska v kostole v Kysuckom Novom Meste, kde zaznejú diela majstrov polifónnej hudby 16. storočia. V kostole svätého Ladislava v Rajci vystúpi poľsko-škótsky komorný súbor Celtic Triangle s ozvenami dávnovekej keltskej tradície a osobitého zvuku Gajd. Druhý ročník Pro Musica Nostra Tyrna Vienzi prinesie do Piešťan, Smoleníc, Voderád, Lančára, Cifera Pácu, Hlohovca a Trnavy 7 programov. Na otváracom koncerte v priestoroch Elektrár Piešťany si publikum vypočuje napríklad v program v podaní Dua mladých Francúzov. Platí to aj pre 5. ročník Pro Musica Nostra Sarosiensi, ktorý sa uskutoční na rôznych miestach Prešovského kraja. Barokovo-klasicistický kaštieľ v Petrovanoch bude dejiskom koncertu pražského súboru Collegium Marianum, ktorý sa venuje uvádzaniu často neznámej hudby 17. a 18. storočia. V Prešovskej konkatedrále svätého Mikuláša bude záverečný koncert v podaní Bratislavského chlapčenského zboru. Expozície Spišskej kapituly budú už onedlho, by malo už onedlho doplniť Spišské diecézne múzeum. Návštevníci sa v ňom dozvedia viac o Spišskej kapitule, Spišskej diecéze a historickom Spiši a jeho cirkevných dejinách. Otvoriť ho plánovali ešte v lani. Viaceré zistenia a objavy však termín oddialili. Napokon ho pre verejnosť sprístupnia koncom mesiaca. Viac zisťovala Mária Frisová.
Spišské diecézne múzeum malo vítať prvých návštevníkov už v lani na jeseň. Nakoniec sa tak stane až počas tejto letnej turistickej sezóny, vysvetľuje riaditeľ dokumentačného centra Spišskej diecézy Vladimír Olejník.
Treba si uvedomiť jednu zásadnú vec. Ako náhle sa stavebník, architekt pustí do takejto starej budovy, vždy sa nájde niečo, čo prekvapí, čo zdrží, čo jednoducho osloví pamiatkové úrady a tá stavba sa začne vyvíjať iným smerom.
Takto podľa jeho slov bolo aj v tomto prípade.
Mali sme aj také síce komplikácie, ale na druhej strane radostné objavy, pretože ide o objav v jednej z miestností na prízemí dreveného trámového stropu so záklopom. Objavili sme taktiež zvyšky Maashausu, to znamená stĺpy slávnostnej siene. Predpokladáme konca 15. a začiatku 16. storočia.
Do priestorov pripravovaného múzea ešte počas jeho úprav sme nahliedli spolu s archivárkou biskupského úradu v Spišskej kapitule Monikou Bizoňovou, ktorá prezradila aj zaujímavosti.
Pri všetkých opravách alebo teda pri renováciách budov sa niečo objaví a v tomto prípade to bola veľmi pekná podlaha, ktorú môžeme vidieť. Pôvodne teda mala takú tmavú bordovú farbu, takú železničiarskú, ale nakoniec tým brúsením sa zistilo, že je teda veľmi peknou podlahou pôvodnou z toho 19. storočia. Ďalším takým veľkým objavom sú aj tieto dvere. Pôvodne teda boli natreté na bielo, alebo teda zatreté na bielo, ale takisto reštaurátor z nich vytiahol to najkrajšie, čo sa dalo.
Správy zo sveta.
Poľský prezident Andrzej Duda navrhuje významné zmeny v novom zákone umožňujúcom vytvorenie výboru na vyšetrovanie ruského vplyvu v Poľsku. Duda zákon podpísal iba pred niekoľkými dňami. Ide tak o neočakávaný krok z jeho strany. Kritici vrátane Európskej únie a Spojených štátov totiž vyjadrili obavy, že takýto výbor bude postihovať predovšetkým politických odporcov vládnucej strany. Podrobnosti má Lucia Pálešová.
Poľský prezident Andrzej Duda vysvetlil, že jeho pozmeňovacie návrhy, ktoré konzultoval s nezávislými právnymi odborníkmi odstránia väčšinu sporov okolo zákona. V súčasnej podobe tresty zahŕňajú 10-ročný zákaz zastávania verejnej funkcie, kde dochádza k nakladaniu s verejnými financiami či utajovanými skutočnosťami. Dudové dodatky majú tvrdé postihy zo zákona odstrániť. Hoci je zákon namierený na vyšetrovanie ruského vplyvu v Poľsku, kritici ho v súčasnej dobe vnímajú ako nástroj na odstránenie politických oponentov vládnucej strany Právo a spravodlivosť z politického života, predovšetkým opozičného lídra Donalda Tuska. Poľský parlament minulý týždeň schválil tento zákon z dielne vládnucej strany, ktorý by podľa niektorých mohol ovplyvniť aj výsledok jesenných parlamentných volieb. Podľa odborníkov zákon tiež porušuje poľskú ústavu a opozícia prezidenta Dudu vyzývala, aby ho odmietol. Ten však vtedy uviedol, že zákon schválil, pretože o vplyve Ruska na politiku sa diskutuje aj v USA a iných európskych krajinách. Dodal, že podobné výbory na vyšetrovanie ruského vplyvu by mali vzniknúť aj v iných krajinách a na úrovni Európskej únie. Andrzej Duda napokon tento týždeň zákon podpísal. Dodal pritom, že tento krok umožní prešetriť, či strana Občianska platforma expremiéra Tuska neuzavrela počas svojej vlády v rokoch 2007 až 2014 pre Poľsko nevýhodné zmluvy o dodávke plynu, ktoré mali za následok prílišnú závislosť krajiny od ruských palív. Zákon predpokladá, že výbor by vo svojej činnosti pokračoval aj po prípadnej zmene vlády po jesenných voľbách. Podľa kritikov by tak strane Právo a spravodlivosť umožnil ostať istým spôsobom pri moci aj po prípadnej volebnej porážke.
Proces zaobstarania systému protivzdušnej obrany by slovenská vláda odborníkov chcela dokončiť ešte do septembrových predčasných parlamentných volieb, pričom projekt by mohli urýchliť aj skúsenosti Česka. Po stretnutí s českou rezortnou partnerkou Janou Černochovou to uviedol slovenský minister obrany Martin Sklenár.
Slovensko je v špecifickej situácii a preto tento proces chceme viesť tak rýchlo, ako sa bude dať. Samozrejme, skúsenosti, ktoré nám česká strana aj počas dnešného rozhovoru ponúkla z svojho obstarávania, tak sú pre nás absolútne užitočné a pomáhajú nám posunúť sa vpred rýchlejšie, takže toto radi budeme využívať aj do budúcnosti a dúfame, že toto bude jeden z projektov, ktorý sa aj našej vláde odborníkov podarí dotiahnuť dokonca ešte pred voľbami.
Ministri spolu hovorili aj o ďalších projektoch. Konkrétne diskutovali o možnostiach, ktoré sa týkajú ručných zbraní či cvičných lietadiel L-39NG. Česká ministerka obrany Jana Černochová doplnila, že je len na rozhodnutí slovenskej vlády, či bude mať o české stroje záujem.
My sme si vlastne vymienili už predchúdcem pana ministra katalógy, takže víme, co v tom našem průmyslu všechno dokážeme a sme tedy rádi, že můžeme navázat a já jsem velmi ráda, že můžu navazovat na tu spolupráci, která vždycky byla velice solidní a myslím si, že i v případě toho roku a půl velice efektivní.
Martinovi Sklenárovi sa tiež poďakovala za to, že jeho rezort pomohol Česku vyriešiť problém s nákupom bojových vozidiel pechoty, keď sa české ministerstvo dostalo vo výberovom konaní do zložitej situácie.
Krátko zo sveta.
Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo výzvu maďarského premiéra Viktora Orbána na mierové rokovania s Ruskom. Tie budú možné až po úplnom stiahnutí ruských vojsk Ukrajiny. Medzičasom aj Kremľ uviedol, že nevidí žiadne možnosti pre ukončenie vojenských operácií proti Ukrajine. Ukrajina zničila v noci na dnes všetky útočiace rakety a drony. Išlo už o 6. ruský útok na Kyjev za 6 dní a vyžiadal si dvoch ranených. Kyjev bol až donedávna relatívne ušetrený od vzdušných útokov. Od začiatku mája však Rusko útočí takmer denne. Odborníci útoky pripisujú snahe Ruska vyčerpať protivzdušnú obranu Ukrajiny a zdržať plánovanú protiofenzívu, ktorej cieľom je oslobodiť okupované územie. Americká vláda prijala odvetné opatrenia voči Rusku za pozastavenie účasti Moskvy na zmluve Nový start, ktorá obmedzuje počet jadrových hlavíc a ich nosičov. Opatrenia vstúpili do platnosti ešte včera. Zahŕňajú odobratie víz ruským jadrovým inšpektorom, zamietnutie aktívnych žiadostí o monitorovanie jadrových lokalít či zrušenie povolení na vstup do amerického vzdušného priestoru pre ruské lietadlá. Americký senát schválil návrh zákona o zvýšení dlhového stropu, ktorý má zabrániť platobnej neschopnosti USA. Zákon ešte musí podpísať prezident Joe Biden. Ten výsledok hlasovania označil za veľké víťazstvo pre Američanov. Ak by k schváleniu návrhu nedošlo, Spojeným štátom by hrozilo, že by sa od 5. júna dostali do platovej neschopnosti.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský tenista Alex Molčan neúspel v druhom kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Na parížskej Antuke prehral s nasadenou 22 Nemcom Alexandrom Zveremom 6-4, 2-6 a 1-6. Ruský tenista Karen Khachanov postúpil do 8 finále dvojhry, takisto na grandslamovom turnaji Roland Garros. V treťom kole zdolal Austrálčana Thanasiho Kokkinakisa 6-4, 6-1, 3-6 a 7-6. Jeho ďalším súperom bude Talian Lorenzo Sonego, ktorý vyradil Andreja Rubľova. S Rusom prehral prvé dva sety, ale napokon dokázal zvíťaziť 5-7, 0-6, 6-3, 7-6 a 6-3. Bieloruská tenistka Arina Sabalenková sa suverénnym spôsobom prebojovala takisto do 8 finále dvojhry. Svetová dvojka si v treťom kole poradila s Ruskou Kamilou Rachimovovou hladko 6-2, 6-2. Ďalšia Ruska Daria Kasatkinová deklasovala Američanku Peyton Stearnsovú 6-0, 6-1. Uspela aj finalistka spred dvoch sezón Anastázia Pavľučenkovová, ktorá zdolala krajanku Anastáziu Potapovovú nasadenú ako číslo 24 v troch setoch 4-6, 6-3, 6-0. Jej súperkou v 8 finále bude Belgičanka Elis Mertensová. Francúzsky futbalista Karim Benzema poprel informácie o možnom prestupe do saudsko-arabského klubu Al-Ittihad. Hráč Realu Madrid zdôraznil, že informácie na internete nie sú pravdivé. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa zaviazal zostať v Saudskej Arábii aj v budúcej sezóne. Po januárovom podpise zmluvy s klubom Al-Nasr sa špekulovalo o tom, ako dlho zostane Ronaldo v mužstve. Hovorilo sa totiž o výmene do Newcastle United. Holandský futbalový klub Ajax Amsterdam nepredĺži zmluvu s trénerom Johnom Heitingom po ukončení sezóny. Klub to oznámil na svojej oficiálnej web stránke. Amsterdamský tým skončil v Eredivisie na 3. mieste a ušla mu miestenka do Ligy majstrov pre budúcu sezónu. Tým sa však predstaví v kvalifikácii Európskej ligy. Európska futbalová únia začala vyšetrovať trénera AS Rím Joseho Mourinha. Portugalský kouč neuniesol prehru vo finále Európskej ligy s FC Sevilla a po stretnutí konfrontoval rozhodcu Anthonyho Taylora. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová postúpila do finále K1 na úvodnom podujatí Svetového pohára v nemeckom Augsburgu, obsadila v semifinále 8. miesto. Do finálovej desiatky sa naopak nezmestila jej krajanka Zuzana Paňková, ktorá skončila na nepostupovej 17. priečke. Z tria slovenských kajakárov bol v semifinále najlepší Jakub Grigár, s jednou chybou skončil na nepostupovej 13. pozícii. Martin Halčín sa takisto s jednou chybou umiestnil na 28. priečke. Adam Gonšenica minul štvrtú bránku a po 50-sekundovej penalizácii obsadil 37. miesto.
Počasie.
Aký víkend nás čaká z hľadiska počasia, nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
V sobotu, tak za tým studeným frontom sa k nám znovu rozšíri tlaková výš, takže zase bude pekne, zase bude slnečno, ale už pri nižších teplotách, takže už na 30 stupňov to nepôjde, ale takých možno 5 stupňov budeme musieť ubrať, ale pekne zostane, takže to je pozitívne. Možno nepríjemný bude v sobotu, potom cez deň aj vietor za tým studeným frontom sa bude zosilňovať, nárazy môžu byť aj nad 50-60 km za hodinu, takže z tohto hľadiska také trošku nepríjemné. A v sobotu, pokiaľ budú ešte nejaké prehánky, no môže sa stať, ale to už len tak, sem tam kvapka.
O 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie UV Hovor s moderátorkou Máriou Čigášovou. Dnes vám ponúkne druhú časť venovanú imunite a zdraviu v koreninách a bylinkách. Príjemné počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.